Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana mandrakariva no iarahanay aminao ato anatin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola miaraka amin'ny Père Solo Rakotondramanana moa isika mandalina ny hoe ny politika araka ny fijerin'ny eglizy, ka efa hitantsika tamin'iny herinandro iny, herinandro anakiroa zay, fa tsy afaka misaraka ny eglisy ny fiainam-piarahamonina andavanandro. De mialohan'ny anoizantsika an'izay lohahevitra izay, Fredelina, aleo loha ampatsahivina mpiaino vetivety zay hitantsika tamin'ny farany.
Nafoitra teto ara zany omaly fa hoe tsy misaraka amin'ny fiarahamonina ny eglizy, fa ny eglizy kosa nefa de sehatra ara-moraly, noho izany manana drafitra pastoraly ny eglizy mba tsy siaka moa zany ny ondry zay tanitaniny. Asehon'ny eglizy eo amin'ny fiainan-davanandro fa ireo mahantra de ananany fanoanana manokana zany. Eo moa zany leo miresaka ara-pivelomana, fa ihany koa hoe ireo voafonja, ohatra na ny zanako ny voafonja, ihany koa ireo hoe tsy afaka manabe fa noho ny tsy fahampiana, de ny fiangonana no manampy azy ireny ny amin'ny fahafahana manatanteraka an'izay. Ankoatran'izay de eo ihany koa zany ny fandraisan'ny fiangonana anjara amin'ny hoe fandrindrana sy ny filaminana, ny fandriam-pahalemana, fampiarana ny lalàna, ny fanentanana an'izany. Ary ny faramondrasantsika de hoe ny fiangonana de manaja sy miaro ny zon'olombelona, manaja ihany koa ny tontolo iainana mba tsy ahatonga n'ireny tontolo iainana ireny hifototra amintsika zanak'olombelona ihany ny vokadratsy ny mety hoe fahasimbany ny tontolo iainana.
Ie, de toizantsika mopera ity resaka hoe ny eglizy sy ny fiainam-piarahamonina andavanandro. De araka ny hitantsika tamin'ny herinandro zay, araka ny hitantsika tamin'ny herinandro de anisan' zany ataon'ny eglizy ny fiarovana ny madinika, fiarovana ny mahantra, ireo fiarovana ny zon'olombelona. Fa koatra ireo voatanisa ireo mopera, inona ihany koa zany no jerevan'ny eglizy manokana eo amin'izay fiainam-piarahamonina izay?
Amin'ny fiainam-piarahamonina anisan'ny atao hoe alalan'ny eglizy amin'ny fiangonana iahy manokana de ny hafa antitraterin'ny fampianarana fiangonana Konsily Vatikana faharoa amle hoe fiangonana manoloana ny andraky ty mantsy laharana fa 70 araka le fanalazaina teo hoe trandrovina ny zo amakasin'ny olombelona. Mbola miverina kely amle zo amakasina zany, zany hoe lazain'ny fiangonana mariary aoka samy hevitra namana ho tonyny tena mihitsy ka ho tandremana ny zo amakasiny. Fampianaran'ny eglizy zay fa tena didin'Andriamanitra ny tenenin'i Kristy hoe tiaviny namanao tahaka ny tenanao, ka zava-dehibe mihitsy noho izany. Ary maika de ny fanajana ny zon'ny olombelona amin'ny asehona hoe ampiarina amin'ny alalan'ny fitiavana ny hafa tahaka ny tena. Amin'izao antsika izao indrindra mantsy de tena adidintsika mihitsy ny milatsaka ho naman'ny olona rehetra niza na izy, tsy mananga-pahavalo, tsy manam-pahavalo ny fiangonana na de misy manangana azy ho fahavalo aza. Noho izany amin'ny maolo ny fiangonana ny vita batemy rehetra de adidiny no milatsaka ho naman'ny olona rehetra nizaniza eny hatramin'ny fahavalo aza. ary manompo an'ireny olona ireny marina tokoa, manompo zany hoe manatona antsika ireny olona ireny a dia niendrika fanompoana zany a, dia atao hoe raisina ho tonyny tena, indrindra ireo voahilika eo amin'ny fiarahamonina toy ny antitra tsy misy mpangoraka, ny voasesy tany. Ny mpaparay masina zao amin'ireny le manao voasesy tany ny tenany ireny dia miangavy mba andraisan'ny firenena hitsifohan'ny sidirany. Ohatra le ady eo amin'ny Russie sy Ukraine dia mitsoaka ane ny olona mampaleo ane mijery ny ankizy e, tao amin'ny kolize tao a Roma zao dia nisy vavaka nyrahany lehibe an'ny vavaka eratany na ny silamo na mipapa, dia aseho mihitsy ny amin'ny ekran le sarin'ny ankizy a voatery mitsompinenana. Ka raha iverintsika ho tahaka ny tenantsika ireny a dia ny zoa
le zon'olombelona moa zany araka nyresantsika dia voajanahary izy io mampera, fa mampera nefa miteny hoe mila fitiavana le izy, dia ahoana n'le hoe fampifandraisana an'izay le hoe lay fitiavana sy le zo zay?
Raha tsorony izy a mampifandray an'le fitiavana tsy maintsy ataontsika amin'ny olona rehetra maha kristianina antsika, ampifandraisana am'le zo a dia ny mampifandrirotra an'ireo dia ny aina tena manakasina sy manana ny maha izy azy manokana ny aina, de mahasarotin'ny eglizy io ary adidy mitondra fanjakana ihany kosa nefany a no miaro ny aina. Zareo tsara ohatra zao a tamin'ny fotoanany COVID-19 dia telefonina zay manana telefonina de mandefa amin'ny alalan'ny atao a tompony andraikitra ara-pahasalama ny atao fanjakana ny zavatra tsy maintsy atao a mba ialana amin'ny fahafatesana meopapana sy hitandrovana ny aina. Raha ohatra fotsiny zao a zareo teratany frantsay mipetraka eto amintsika de rehefa mandeha ny korotany eto Madagasikara farenany andefasan'ny fitondrana frantsay e afatra na mesazy amin'ny telefonina ingeny aza mivoakanareo fa atahorana fa tady iskreva any fiarovana ny aina. Noho izany a lafi ny ara-politika de tsy maintsy manatanteraka ary mitrandro mandrakariva amin'ny fiarovana ny aina na ny fanjakana na ny fiangonana. Efa naverimberintsika teto tamin'ny herinandro iny a fa saroto mihitsy ary fiangonana ary tsy hoe miaro fotsiny fa tena miteny amin'ny famira vorahana ny aina na ho an'ny zaza tsy manatsiny any amboaka na ny aindehibe. De zay zany ataontsika hoe antitraterin'ny fampianaran'ny eglizy mihitsy a ny hevitra ny namana tahaka ny tena, fa zay mampametraka an'le atao hoe zoan'ny olona amin'ny anjaratoerana tena misy azy. De ampianarin'ny kristy zany, ampianarin'ny eglizy a ary indrindrindrindra ihany ko a ampiarin'ny fanjakana.
De mbola nitoizantsika kely teo moa zany ny fiarovana ny zon'olombelona izay adidy lehibe na ho an'ny eglizy zany a na ho an'ny fanjakana. De ny fotoanantsika moa tapitra treto a raha mpitso toizantsika atrany izay hoe ny eglizy sy ny fiainam-piarahamonina andavanandro izay ijery zavatra afintsika raha mpitso a de mandra-pitafa ho amin'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.